Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës, të gjithë të dashur mirëmbrëma, ju flasim nga studio jonë e Washingtonit, sot është data 9 prill 2014, unë jam Laura Konda. Kalamet e ditës veçojmë. Ministri i Brendshëm i Ukrainës paralajmëron se konfrontimi me demonstruesit pro-rus në tre rajonet lindore duhet të zgjidhet në 48 orët e ardhshme. Shtetet e Bashkuara dhe Japonia po mbajnë një rand bisedimesh për zgjidhjen e mospajtimeve të rëndësishme me një marrëveshje të rajonit Azi-Paqësorit. Grekët në protesta mbarkombëtare kundër masave shtrënguese ekonomike. Fillojmë me lajmet. Ministri i Brendshëm i Ukrainës paralajmëroi se konfrontimi me demonstruesit pro-rus në tre rajonet lindore duhet të zgjidhet në 48 orët e ardhshme, qoftë nëpërmjet negociatave ose me forcë. Grupe pro-Moskës kanë pushtuar disa ndërtesa qeveritare në Ukrainën lindore dhe kanë kërkuar një referendum për bashkim me Rusinë.
Ministri Arsen Avakov u tha sot gazetarëve se një zgjidhje politike është ende e mundur, por ai deklaroi se protestuesit që kërkojnë konflikt do të marrin një përgjigje të fuqishme nga autoritetet ukrainase. Grupe pro-Moskës kanë pushtuar disa ndërtesa qeveritare në Ukrainën lindore dhe kanë kërkuar një referendum për bashkim me Rusinë, duke çuar një shkallëzim dramatik të protestave kundër qeverisë së përkohshme pro-perëndimore të vendit. Autoritetet thonë se djenë në Kharkiv pati të shtëna dhe së paku 60 protestues u arrestuan. Ndërsa në Donetsk, demonstruesit vazhdonin të mbanin të pushtuara zyrat qeveritare që nga e diela. Në Luhansk, autoritetet ukrainase thonë se më shumë se 50 njerëz janë lejuar të largohen sot në mëngjes nga selia e sigurimit shtetëror, ku pro-rusët thuhet se mbajnë 60 pengje. Zyrtarët thonë se protestuesit kanë vendosur lëndë shpërthyese në ndërtesë. Dje para një komisioni të Senatit, sekretari amerikan i shtetit John Kerry akuzoi agjentët dhe forca speciale ruse se po nxisin trazira separatiste në Ukrainën lindore. Ai quajti veprimet ruse një pretekst për ndërhyrje ushtarake, ashtu si çupa në Krime. Zoti Kerry tha se përfshirja e Moskës në Ukrainë është më së qartë. Është e qartë se forcat speciale dhe agjentët rus kanë qenë katalizator prapa kaosit në 24 orët e fundit. Disa madje janë arrestuar dhe zbuluar si të tjerë. Po aq i qartë duhet jetë edhe realiteti se Shtetet e Bashkuara dhe aleatët tanë nuk do të hezitojnë të përdorin mjetet të shekullit të 21 për ta mbajtur Rusinë përgjegjëse për një sjellje të shekullit të 19, tha sekretari Kerry. Or they could face greater isolation and pay the cost for their failure to see that the world is. Zoti Kerry tha se presidenti Barack Obama është duke përgatitur sankcione më të ashpra kundër Rusisë, nëse ajo vazhdon të destabilizoj Ukrainën. Për qëndrimi trupave për gjatë kufirit të Rusisë me Ukrainën, ka ngjallur shqetësime se Moska mund të ndërhyjë dhe të marrë disa pjesë të Ukrainës lindore, pas aneksimit prej saj muajin e kaluar të gatdishullit të Krimes me popullat kryesisht rusisht folse. Ministria Jashtme e Rusisë tha sot se Moska nuk është duke kryer në një aktivitet të pazakont ose të paplanifikuar me rëndësi ushtarake në afërsi të kufirit me Ukrainën.
Shtetet e Bashkuara dhe Japonia po mbajnë një raund bisedimesh për zgjidhjen e mospajtimeve të rëndësishme me një marrëveshje të gjerë të tregtisë së lirë për rajonin e Azi-Paqësorit. Përfaqësuesi amerikan i tregtisë Michael Froman u takua sot në Tokyo me ministrin japonez të ekonomisë Akira Amari. Para bisedimeve zoti Froman pranoi se ka shumë punë për të bërë. Bisedimet ngjecën në fillim të javës dhe zyrtarët japonez njoftuan pak përparim në zbutjen e mosmarrëveshjeve. Washingtoni po i bën thirrje Japonisë t'i hap më tej tregjet kryesore të produkteve bujqësore, të cilat historikisht janë mbrojtur nga Tokyoja. Të dyja palët shpresojnë të arrijnë një marrëveshje deri në fund të prillit, kur presidenti Obama të vizitojë Japoninë. Sindikatat e punonjësve në Greqi janë hedhur në grevë kundër masave shtrënguese ekonomike të qeverisë dhe Bashkimit Evropian në prag të vizitës së kancelares gjermane Angela Merkel. Gjermania ka këmbgulur për shkurtime të mëdha shpenzimesh dhe rritje taksash si kusht për marrjen e huave ndërkombëtare nga Greqia.
Sindikatat greke të punonjësve organizuan sot një grevë mbarkombëtare për të protestuar kundër politikave shtrënguese ekonomike të vendosura në vend nga kreditorët ndërkombëtar, përfshi Gjermaninë, kancelaria së cilës Angela Merkel do të vizitojë Athinën këtë javë. Shkolla dhe farmacit janë mbyllur, anijet janë ankruar në porte dhe spitalet funksionon me staf të reduktuar, ndërkohë që transporti në Athinë është bllokuar si rezultat i braktisjes së punës nga sindikatet private dhe publike. Mira punonjës, pensionistë dhe të papunë marshuan para parlamentit me thirrjet për të dhënë fund reformave ekonomike, por të cilat thonë se kanë gjymtuar të drejtat dhe jetën e tyre. Grevat e punonjësve dhe protestat kanë qenë të vazhdueshme dhe pothuajse të përditshme, ndërkohë që qeveria vazhdon të zbatojë reforma për të bërë ekonominë më konkurruese, për të nxitur investime dhe ecur më tej me privatizimet. Vajzi i Partisë Komuniste Dimitris Katsubas. Punonjësit dhe të papunët nuk duhet të ndikohen nga thanjet se trejit apo mundësia rritjes, por i kthehet, sepse këto do të bëhen në korist të drejtave të punonjësve. Sindikata thonë se me miratimin e çdo reforme punonjësit kanë humbur të drejtat, pagat dhe pensionet në sektorin privat kanë reduktuar ndërkohë që shumë kanë humbur vendet e punës. Ndërkohë sektori privat po ashtu ka pasur ndryshime në këto fushë duke dhënë më shumë përparësi punëdhënësve. Që të dy sektorët kanë punonjës që nuk janë paguar për muaj të tërë, si rezultati i shkurtimit të shpenzimeve dhe rënjes ekonomike në Greqi që filloi në vitin 2010. Studenti Janis Kuatelidis. Ne duam një të ardhmë me të drejta të plota për të gjithë punonjësit, ose ardhmja nuk do të ketë vlera. Ndaj duhet të luftojmë së bashku për të dërguar një mesazh. Nuk do të pranojmë të punojmë për asgjë dhe ata që na thonë se është në të mirën tonë. Sindikata thonë se mesazhet kundër masave ekonomike po ashtu i drejtohen zonjës Merkel, e cila pritet të takohet të premte në Athinë me kryeministin grek Antonis Samaras. Gjermania ka këmbgulur në shkurtime të rrepta shpenzimesh dhe rritje taksash në shkëmbim të huave ndërkombëtare. VOA News.
Jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës, vazhdojmë me disa lajme të tjera. Shefja politikës e jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, thotë se bisedimet bërthamore me Iranin dhe fuqive botërore do të hynë në një fazë tjetër në muajin maj. Pas dy ditë bisedimesh në Vjenë, zonja Ashton tha se raundi i ri i bisedimeve do të jetë më 13 maj. Diplomatët kanë zhvilluar 3 raunde bisedimesh këtë vit. Udhëheqësi iranian Ayatollah Ali Khamenei përshëriti sot mbështetjen e tij për bisedimet bërthamore me fuqitë botërore. Por ai gjithashtu këmbgulli se Teherani do ta vazhdojë programin e tij bërthamor. Vendet e përfshira në bisedime duan që deri në fund të korrikut të arrijë një marrëveshje të përhershme e cila do të bazohej tek marrëveshja e përkohshme e vitit të kaluar. Sipas marrëveshjes së përkohshme, Irani ra dakord ta kontrollojë aktivitetin bërthamor delikat në këmbim të lehtësimit të kufizuar të sanksioneve nga grupi i vendeve pjesëmarrëse në bisedime, ku përfshiheshin Shtetet e Bashkuara, Britania, Kina, Franca, Rusia dhe Gjermania. Italia thot se dy ditët e fundit ka shpëtuar 4.000 emigrant në detin Mezdhe. Ministri i Brendshëm Angelino Alfano tha sot në një intervistë se operacionet e shpëtimi dhe të mbrritjes së emigrantve kanë vazhduar pa pushim dhe se gjendja po keqësohet. Ai kërkoi Bashkimit Evropian të bëjë më tepër për të ndihmuar vëzhgimin nga policia të ujrave të Mezdheut, duke thënë se 10 miliona dollarët e dhënë për këtë operacion nuk e kanë zgjidhur problemin. Italia është porta për në Evropë e imigrantëve evropian, afrikan, që kërkojnë të shpëtojnë luftës, varfërisë dhe trazirave politike në vendet e tyre. Italia filloi një operacion të përhershëm detar shpëtimi në fund të vitit të kaluar, pas vdekjes së më tepër se 400 emigrantëve nga mbytja e anijeve në brigjet italiane. Alfano dënoi personat që organizojnë udhëtimet e rrezikshme me det nga Afrika Veriore, duke i cilësuar ata si tregtar të vdekjes. Ai tha se rreth 1500 emigrant kanë mbritur këtë vit në Itali dhe se qindra mijëra të tjerë janë gati për të nisur me anije kontraband nga Libia. Dham lajmet ju flet Zëri i Amerikës. Në Shqipëri, prokuroria shtoi hetuesit kundër korrupsionit në 4 qytete të mëdha për shkak të shtimit të punës. Nga anë tjetër, Ministria e Drejtësisë i kërkoi Këshillit të Lartë të Drejtësisë që të ndëshkojë gjyqtarët abuzues. Parlamenti dhe institucionet po diskutojnë më shpesh për reformimin e sistemit gjyqësor dhe kanë ftuar për ndihmë edhe partnerë ndërkombëtar. Korrespondenti ynë Iliriana Golli njofton nga Tirana.
Prokuroria shqiptare vendosi sot që të shtojë numrin e prokurorëve në 4 qytete të mëdha të vendit për të forcuar luftën kundër korrupsionit. Njësia e posaçme kundër korrupsionit në prokurorinë e Tiranës u bë me 10 prokurorë, pasi sot u shtuan edhe 2 të tjerë Durrësi do të ketë 5 prokuror për njësinë e përbashkët e Timore, pasi u shtuan edhe 2 prokuror të tjerë. Vlora u bë me 3 prokuror antikorrupsion, ndërsa në Elbasan u hap njësia e posaçme e Timore me 3 prokuror. Sipas prokurorisë së përgjithshme, këtë shtesa u bën sepse muajt e fundit është rritur ndjeshëm ngarkesa e punës në njësitë e përbashkëta e Timore. Prokuroria vlersoi luftën kundër korrupsionit si detyrë kryesore dhe po i forcon njësitë e përbashkëta e Timore me ekspertë dhe pajisje. Lufta ndaj korrupsionit dhe reformimi i drejtësisë ishte sot temë kryesore edhe në një konferencë ministrisë së drejtësisë të OSBE-s dhe të USAID-it. I ngarkuari me punë i ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë Henry Jardin tha se gjykata shqiptare ka një problem shumë të madh me menaxhimin e proceseve gjyqësore, në to zhvillohet një numër i madh seancash gjyqësore jo produktive që u humbin kohën të gjitha palëve.
The delaying tactics of lawyers, litigants and others in the court process does contribute to a general public frustration about and lack of
taktika e avokatëve për të zvaritur proceset gjyqësore dhe vonesat e proceseve në gjykata kanë sjellë acarrimin dhe mosbesimin e rritur të qytetarëve ndaj drejtësisë dhe mungesën e respektit ndaj saj. Sa zoti Jardin, ka ardhur koha që këto vonesa duhen shmangur dhe bëhet një drejtësi e vërtetë për të gjithë.
That allows for the for true justice for all.
Ministri i Drejtësisë Nasip Naço tha ndërkohë se qeveria do të kryejë reforma të thella në sistemin e drejtësisë pa prekur kushtetutën. Ai tha se të majtët kanë në parlament një shumicë votash të konsoliduar për të kryer reformat, por nuk është përdorur ende sepse pritet ndihmësa e partnerëve ndërkombëtar. Nga ana tjetër, zoti Naço tha se i ka kërkuar Këshillit të Lartë të Drejtësisë shkarkime për disa gjyqtar për shkeljen e detyrë.
Nëse për 4 vjet pararësit e mi kanë shpën rreth 12 procedime disiplinore në Këshillin e Lartë të Drejtësisë, në 4 muajt e fundit nga Ministri i Drejtësisë janë dërguar po 12 procedime disiplinore për gjyqtar për shkeljet e tyre. Ndryshimi është i madh. Në 4 vjet në 4 muaj.
Ministria e Drejtësisë dhe ajo e brendshme, tha ai, janë të angazhuara në luftën kundër korrupsionit dhe reforma në gjykata. Zoti Naço tha se edhe Këshilli i Lartë i Drejtësisë mund të ndihmojë më shumë duke shqyrtuar propozimet për ndryshime në sistemin gjyqësor.
Në 12 raste, 7 dhe 2 tjerë janë 9 raste për shkarkim të gjyqtarëve dhe pres dhe kërkoj dhe inkurajoj që Këshilli i Lartë i Drejtësisë të ketë më tepër eficiencë në përcaktimin e renditjes në disa prioritete të cilat i mungojnë eficiencës së këshillit.
Por Këshilli i Lartë i Drejtësisë deklaroi se propozimet për të dënuar gjyqtarët problematikë nuk janë vonuar. Disa nga këto propozime ishin në tryezë mbledhjen e kaluar dhe 5 të tjera janë për mbledhjen tjetër pas disa ditësh. Për vitin 2013 janë kërkuar masa disiplinore për 16 gjyqtar, thuhet në njoftimin e shtypit, ndërsa këtë vit është kërkuar të ndëshkohen në 10 gjyqtar, çka tregon vendosmërinë e Këshillit të Lartë të Drejtësisë për të dënuar gjyqtarët që abuzojnë me sistemin dhe për të bërë pjesë reformave në përmirësimin e standardeve gjyqësore. Shumica e re socialiste në parlament është duke hartuar ndryshime të rëndësishme në kodin e procedurës penale, ku mes të tjerave parashikohen gjoba të rënda edhe për avokatët që zvaritin gjyqet me mungesat e tyre, si edhe për pjesëtarë të tjerë të sistemit të drejtësisë. Shqetësim kryesor mbetet lufta kundër korrupsionit brenda vetë gjykatave, ndërsa qytetarët shprehin një perceptim të jetë negativ për drejtësinë. Për Zërin e Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.
Në Prishtinë, autoritetet më të larta të shtetit thanë sot se Kosova është një shtet ku të gjithë janë të barabartë përpara ligjit dhe që respekton të gjitha komunitetet pa dallim etnie apo feje. Këto komente u bën me rastin e shënimit të 6 vjetorit të miratimit të kushtetutës së Kosovës, ku tha se gjatë këtyre 6 viteve është arritur që të shtrihet sovraniteti në të gjithë territorin e vendit dhe u bërthirrje për nisjen e ndryshimeve në një pjesë të kësaj kushtetute që ka të bëjë me krijimin e forcave të armatosura të Kosovës. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë atje Leonat Shehu.
Autoritetet më të larta të vendit thanë sot se kushtetuta e Kosovës është një akt i bazuar në parimet e lirisë, paqes dhe demokracisë që i ka hapur rrugën e zhvillimit të shtetit të Kosovës me standardet më të larta evropiane. Këto komente ata i bën në shënimin e 6 vjetorit të miratimit të kushtetutës së Kosovës, e cila në kohën e miratimit të saj në ditën e sotme të vitit 2008 që e vlerësuar si një nga kushtetutat më të mira. Presidentja e Kosovës, Atifete Jajaga, tha se Kosova është një shtet ku të gjithë janë të barabartë për para ligjit dhe që respekton të gjitha komunitetet pa dallim etnie apo fetare.
Ne kemi kaluar procesin e vështirë të konsolidimit institucional, duke u përpjekur që me mirëkuptim të garantojnë të drejtat e secilit komunitet, posaçërisht atij serb në veri të territorit të vendit, të drejta këto të mbeltuara në kushtetutën tonë. Ne po synojmë që duke u mbështetur në gjithëpërfshirje të shtrinë sundimin e plot të ligjit dhe të rendit edhe në këtë pjesë të vendit, duke garantuar zhvillim, përparim dhe demokratizim të shoqërisë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se gjatë këtyre 6 viteve është arritur që të shtrihet sovraniteti në të gjithë territorin e Kosovës, ndërsa bëri thirrje për nisjen e ndryshimeve kushtetuese për krimin e forcave të armatosura.
Këtë kushtetut që 6 vite më parë e kemi proklamuar dhe në të cilën me aq përkushtim e mbrojmë dhe zbatojmë, duhet amandamentuar për të përfshirë arritjet e Kosovës në sektorin e sigurisë, duke zëvendësuar forcën e sigurisë në forcat e armatosura të Kosovës. Besoj se kjo çështje do të përmbyllet nesër në kuvendin e Kosovës. Shpresoj dhe bethirje gjithë spektrit politik kosovar dhe kuvendit e Kosovës që të akomodojnë këto ndryshime kushtetuese në një kohë optimale, pasi që tash vjen në fund e ditës për nesër.
Ngritja e forcave të armatosura të Kosovës nënkupton miratimin e ligjit për formimin e tyre dhe ndryshime në kushtetutën e vendit. Nesër ndërkaq pritet që në Parlamentin e Kosovës të hidhen në debat amendamente që i hapin rrugë krijimit të kësaj force, por këto ndryshime kërkojnë 2/3 e votave të gjithë deputetëve të Parlamentit dhe 2/3 e votave të pakicave kombëtare të cilët kanë kërkuar hapjen e kushtetutës për të siguruar një përfaqësim të gjerë në institucionet qendrore të Kosovës. Përfaqësuesit politik serb shpresojnë që të shfrytëzojnë nevojën e institucioneve për miratimin e ligjeve për të cilat kërkohen edhe 2/3 e tyre për të siguruar si kundër shpërmblim vendet e rezervuara. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shihu, Prishtinë.
Dhe ndërsa në kuvendin e Kosovës, këto ditë debatohet për disa çështje të rëndësishme, në Shtetet e Bashkuara ndodhet këto ditë për vizitë deputetja dhe nënkryetare e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Teuta Sahaçia, të cilën e kemi sot të ftuar në studio për të biseduar për disa nga këto çështje. Mirëmbrëma, zonja Sahaçia.
Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën.
Faleminderit, mirë se erdhët. Zonja Sahaçia, përveç çështjes së forcës së Kosovës dhe krijimit të ushtrisë së Kosovës, që do të shohë në krijimin e ushtrisë të Kosovës, në parlament nesër pritet të diskutohen dhe çështje të tjera të rëndësishme, siç është mandati i Uleksit apo krijimi i gjykatës së posaçme për ishtë ushtarët e ushtrisë shërimtare të Kosovës. Cili është qëndrimi juaj lidhur me këtë gjykatë, me krijimin e gjykatës, i partisë suaj?
Po, vërtet, këto ditë janë ditë me shumë zhvillime të cilat po ndodhin në Kosovë dhe nesër shihet që do të vendoset në rend të ditës edhe çështja e hapjes së kushtetutës. Në fakt, Lidhja Demokratike e Kosovës në vazhdimësi ka thënë që kjo hapja e kushtetutës në këtë mandat, ku pritet që të largohet provizioni i cili e largon në vendet e rezervuara, në fakt nuk ka qenë kohë e duhur që të hapet kushtetuta. LDK-ja ka thënë që kushtetutën për zgjedhje dhe për çështje tjera do duhej që të hapim në mandatin e ardhshëm, ku vendet për do të jenë sipas kushtetutës, do të thotë pa vende të rezervuara.
Pyetja ime kishte të bënte lidhur me krijimin e gjykatës së posaçme të Kosovës. Cili është qëndrimi i partisë suaj?
Po, si duket, gjykata do të formohet, do të krijohet dhe duket që kjo është veç punë e kryer, vetëm do të mbetet se në çfarë mënyre do të krijohet kjo gjykatë. Në fakt, shihet që në qoftë se nuk krijohet me miratimin ton, atëherë ekziston një mundësi që Rusia ta kërkon hapjen e kësaj gjykate dhe ajo do të bëhet përmes Këshillit të Sigurimit, gjë e cila në asnjë mënyrë Kosovës nuk do t'i ndihmon në këtë rast. Në fakt, kjo gjykatë është parashiquar që do të krijohet prej kohës së Carla del Pontes, dokumentit, raportit të Dik Martit e tjera, dhe fatkeqësisht gjatë kësaj kohe gjykatat tona vendore nuk ishin në gjendje që të nisin atë proces dhe ta pastrojnë emrin e Kosovës dhe emrin apo dinjitetin e luftës në Kosovë.
Në fakt, presidenti i Kosovës në një intervist me Zërin e Amerikës ditët e fundit tha se krimi i kësaj gjykate do të tregoj për bashkëpunimin e Kosovës me institucionet ndërkombëtare, do të shërbejë si shembull edhe për vende të tjera me probleme të ngjashme. A nuk duhet parë në këtë
mendoj që në këtë ka kënd. Mendoj që ka të drejtë, pasi kjo gjykatë do duhet të shfrytëzohej për pastrimin e emrit dhe për kthimin e dinjitetit të luftës në Kosovë dhe besoj që kjo do të shfrytëzohet pikrisht për këtë. Se në ndërkohë pa atë shohim që digniteti edhe I Kosovës edhe emri janë në një farë mënyrë të lënduar pa e pastruar emrin. Edhe besoj që kjo do të ndikon në pastrimin e emrit dhe kthimin e dinjitetit.
Të kalojmë tash tek pyetja që ju tek çështja që ju e prekët për çështjen e vendeve të rezervuara për komunitetin serb. Sipas jush si mund të integrohet komuniteti serb? Çto keqe ka në qoftë se do të jepeshin këto vende të rezervuara për siguruar bashkëpunimin e tyre për çështjet me rëndësi të Kosovës, miratimin e çështjeve tjera?
Po mendoj në kohën kur është draftuar kushtetuta e Kosovës, të gjitha minoritetet kanë qenë aty kur është diskutuar dhe në atë kohë është paraqarë që përveç vendeve të garantuara, që në fakt përbëjnë 300% e përbërjes minoriteteve në shoqërinë Kosovare, është shtu edhe numri I vendeve të rezervuara. Pas këtyre viteve, mendoj që është koha që ky komunitet vërtet të integrohet, pasi përmes vendeve të rezervuara, në fakt ne kemi enkapsulu, I kemi mbyll ata, dhe nuk kanë interes që të integrohen. Prandaj për një integrim të duhur, mendoj që vendet e rezervuara nuk kanë kapacitet që të integrojnë më tepër. Sidoqoftë, vetëm me vendet e garantuara, ky komunitet I pakicave është I përfaqësuar 300% dhe mendoj që me standardet më të larta ndërkombëtare Kosova është në rregull me këtë.
Dhe pas zgjedhjeve lokale në veriun e Kosovës, si ka ecur integrimi I këtij rajoni në pjesën tjetër të vendit?
Veriun e Kosovës e kemi ditë që është një terren, një pjesë jo e lehtë e territorit të Kosovës. Dhe Lidhja Demokratike e Kosovës ka dhënë votën e saj për fillimin e bisedimeve me të cilat kemi mendu që edhe veriu I Kosovës do të integrohet. Në fakt, vetë zgjedhjet në një farë mënyre treguan fillimin e një integrimi, por në asnjë mënyrë kjo nuk mund të konsiderohet si punë e kryer, mendoj që në veri duhet edhe shumë punë për të bërë.
Kalon pak tek ligji I zgjedhor I Kosovës, I cili ende nuk është miratuar. A do siguroj ai zgjedhje të rregullta, korrekte në Kosovë?
Reforma zgjedhore në fakt është ndalë vetëm në ligjin zgjedhor për shkak të mungesës së hapjes së kushtetutës. Ne nuk kemi qenë të interesuar të hapim kushtetutën dhe ky ligj zgjedhor në fakt ka ndryshime jo të mëdha.
Pra nuk është fjala për një reformë gjithëpërfshirëse.
Jo, dhe reforma gjithëpërfshirëse do të fillon më një herë pas mandatit të ardhshëm, pas zgjedhjeve të ardhshme. Mendoj që zgjedhjet e kaluara lokale kanë treguar që nëse ekziston një vullnet edhe një përkushtim, zgjedhjet mund të bëhen ashtu si duhen.
Dhe kur do të bëhen këto zgjedhje?
Ne mendojmë që qershori apo 25 maj, më së largu deri në pjesën e parë të qershorit, është koha më e mirë kur duhet të mbahen zgjedhjet parlamentare për kuvendin e Kosovës.
Zesa Aqia, juve jeni njëkohësisht edhe kryetare e grupit të deputeteve të kuvendit Kosovës. A mund na flisni pak për gjendjen e gruas në Kosovë në përgjithësi?
Po, mendoj që grupi I grave deputete vit pas viti, mandat pas mandati, është ndruar në një grup jashtëzakonisht aktiv, në një grup I cili tashmë njihet ndërkombëtarisht, ku përmendet si një prej shembujve më të mirë edhe në raportet ndërkombëtare, çfarë është edhe raporti I OSBE Odirit, apo raporti I Bjorn von Sydow I Këshillit të Evropës. Deputetet kanë arritur që të tejkalojnë ndasitë e tyre, ndryshimet, dallimet e tyre partijake, nacionale e tjera dhe të punojnë bashkë për fuqizimin e pozitës së gruas. Mendoj që Kosova gjatë këtyre viteve ka pas arritjet pozitive, arritjet e shumëta pozitive, por mendoj që rruga jonë drejt fuqizimit apo drejt krijimit të gruas si një partnere e barabart në shoqëri është ende një rrugë e gjatë, një rrugë për të cilën ne po punojmë.
Zënë Saqe, ju faleminderit për intervistën dhe ju uroj gjithë.
Faleminderit të dhe juve.
Protestuesit pro-rus në tre qytete lindore të Ukrainës kanë marrë nën kontroll godina qeveritare dhe kërkojnë në referendume për shkëputje nga Ukraina. Këto zhvillime kanë gjallur shqetësime të tjera se Rusia mund të përpiqet të marrë nën kontroll rajonin, siç mori nën kontroll Krimen muajin e kaluar.
Rusia ka forca ushtarake të përqendruara përgjatë kufirit, por ekspertët thonë se pasojat e një veprimi të tillë mund të jenë të rënda dhe të paparashikueshme.
Rusia tërhoqi një njësi ushtarake nga kufiri i saj me Ukrainën javën e kaluar si gjest për lehtësimin e tensioneve. 10 mijëra trupa janë ende atje me motivin zyrtar të pjesëmarrjes në një stërvitje ushtarake. Por stërvitja shpejt mund të kthehet në diçka tjetër, sipas komandantit të forcës ushtarake të NATO-s, generalit amerikan Philip Breedlove. Forca që ndodhe tani në kufirin lindor të Ukrainës është e madhe në numër dhe në gatishmëri të plot. Dhe po përballet me një forcë shumë të vogël ukrainase që përfshin shumë rezervistë dhe vullnetar të rinj. Forcat e NATO-s janë relativisht larg, si ato në Gjermani, dhe zyrtarët e kanë bërë të qartë se ata nuk duan të hynë në luftë me Rusinë mbi Ukrainën. Duket se Ukraina lindore, ku shumica e popullatës është e përkatësisë etnike ruse, mund të merret lehtësisht nëse udhëheqësit rus vendosin, por është një zonë e madhe dhe e vështirë për të mbrojtur. Eksperti për Rusinë Igor Sudyakin, i Institutit Shërbimet Mbretërore të Bashkuara në Londër, nuk mendon se një pushtim është i pashmangshëm.
To secure that in tight manner.
Për ta realizuar duhet një numër jashtëzakonisht i madh trupash, kështu që pushtimi i disa pjesëve të Ukrainës është i mundshëm, por mbajtja e tyre ka gjasa të jetë e pamundshme. Në Institutin Ndërkombëtar për Studime Strategjike, ish generali britanik i brigadës Ben Berry thotë se Rusia mund të ndeshet me sfida të tjera në Ukrainën lindore, ku përqindja e rusëve etnik është shumë më e vogël se sa në Krime.
There would be the prospect of some sort of
do të mund të ndodhte një luftë afatgjate popullit ukrainas, lëvizje guerrillase, terrorizëm, diçka që do të kundërshtonte ushtarakisht pushtimin nga forcat ruse. Për më tepër, komuniteti ndërkombëtar ka të ngjarë të rrisë izolimin ekonomik dhe diplomatik të vendosur ndaj Rusisë për shkak të pushtimit të Krimes. Lëvizjet ndërkombëtare deri tani janë kritikuar si të dobta. Por zoti Igor Sudyakin thot se ata tashmë janë duke kushtuar Rusisë 10 miliarda dollar dhe shërbejnë si një pengesë e rëndësishme për lëvizje të mëtejshme.
Economic measures being undertaken.
Masat ekonomike të ndërmarra nga anëtarët e NATO-s janë shumë më serioze se sa disa sanksione ose masa ushtarake.
Military moves.
Ekspertët thonë gjithashtu se Rusia mund të arrijë shumë nga qëllimet e saj të dukshme për Ukrainën, pa pushtuar përsëri, duke përfshirë dobësimin e ndikimit të qeverisë së Kievit në lindje, duke bërë rajonin ekonomikisht të varë nga Rusia dhe duke i dërguar një mesazh NATO-s që as mos ta konsideroj vënien e trupave në kufirin e saj.
Dhe tani po ju njohim me një grup të pazakont që e quajnë veten 13-ta me fat ose vallëzim zonjash. Një grup vallëzimi gjyshesh nga Polonia që kanë bërë për vete audiencat në sallat e teatrit dhe qendrat kulturore në të gjithë Poloninë me ritmin e tyre plot pasion. Zonjat nga qyteti polak Zduńska Wola sjellin energji në skenat me lloje të ndryshme vallëzimi si cha-cha dhe rock and roll, duke kombinuar hapat e kërcimit me element kabareje. Ato kanë fituar disa çmime në festivale dhe konkurse. Grupi i tyre u krijua para 7 vjetësh, kur gjyshet shoqëronin niprit dhe mbesat në mësime vallëzimi dhe u lindi ideja se edhe vet mund t'i përkushtoheshin vallëzimit. Gjyshet janë të talentuara edhe në drejtime të tjera. Ato i dizenjojnë kostumet e skenës vet dhe kur ngjiten në skenë, ato e harrojnë moshën e tyre. Jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës, këtu e përfundojmë misionin për sonte, duke uruar natën e mirë dhe miru dëgjofshim përsëri nesër në mëngjes në orën 7.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.